Lukáš, 2. kapitola. A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od císara Augusta, aby bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou. A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. A tak odišiel aj Jozef od Galilei z mesta Nazareta, hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čelade Dávidovi, aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. Porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli, zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou báznou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo hlas vestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom zalúbenie. A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri, nože poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa tu stalo, čo nám to oznámil Pán. A prišli poponahľajúca a našli Máriu i Jozefa i nemluvňatko ležiace v jasliach. A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. Ale Mária zachovávala všetky tie slova a uvažovala o nich vo svojom srdci. A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak, ako im to bolo hovorené. A keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od Daniela prv, ako sa bolo počalo v živote. A keď sa naplnili dni jej očisťovania, podľa zákona Mojžišovho doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať Svätým Pánovi. A aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom, dvoje hrdličiek alebo dve holubetá. A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby sťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, vzal ho na ramena a dobrorečil Bohu a povedal, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke, hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť. Aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby boli zjavené myšlienky z mnohých srdc. A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročila v mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. A tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu postami a prosbami slúžia z Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu, a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalému. A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, navrátili sa do Galileje, do svojho mesta Nazareta. A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou a milosť Božia bola obrátená na ňu.
Preto sme tu zhromaždení, aby som ešte sa opäť pomodlil. Dobrotivý Bože, sme tu a pristupujeme k Tebe s vierou. Aj s vierou Teba, jediného pravého Boha, s vierou Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Lebo naše srdcia sú nastavené veriť tomu, čo je v Tvojom slove, tým sa riadiť, toho sa držať a to vyznávať. A Pane, aby sme mohli zostať len pri tom, čo je v slove, aby taká bola naša cesta, prosím, pomôž nám k tomu. Aby jednoducho slovo malo autoritu, mohli sme na ňom postaviť svoje životy a mohli potom pravde poznávať Teba, Tvojho Syna, priniesť ovocie, hlásať Tvoju zväz. Prosím, pomôž nám k tomu aj dneškom, pre užitok, milosť a požehnanie. Amen.
Amen.
Už som oznamoval, teda aj v tých oznamoch o zhromaždení, že téma teda pre dnešok, názov kázne zostal tak, ako je oznámený, nie Ježiško v úvodzovkách, ale Pán Ježiš Kristus. A je to teda svojou povahou príležitostná kázeň, ktorá už sa týka tohto decembrového času a toho, ako sa blíži to, čo je teda v našej krajine, že sviatok Vianoc, vianočné obdobie, teraz to tzv. Adventné obdobie a potom vianočné obdobie. Jednoducho v tom rozmýšľaní som tak rozvážil, že nech to odznie, nech sa pri tejto téme zastavíme, aby bolo posilnenie a také posilnenie a zorientovanie z Božieho slova v tom, ktorou cestou teda biblicky kráčať. Teraz krátky slovník slovenského jazyka dáva pri Vianociach takýto údaj, že sú to kresťanské sviatky na pamiatku narodenia Krista. Teraz naša krajina, Slovenská republika, je krajina s náboženskou slobodou a to je len dobré a nech to tak navždy zostane, poviem rovno, bez váhania, znovu a znovu. A máme tu teda rôzne cirkvi. Máme tu katolícku cirkev, ešte teda v rôznych teda variáciách, rítoch, máme tu pravoslávnu cirkev, máme rôzne protestantské cirkvi, boli by tu teda cirkvi registrované a cirkvi, ktoré nemajú registráciu. Sú tu teda rôzne spoločenstva, rôzne zorganizované a každé jedno z nich, keby sme prešli, tak má nejaký postoj a nejaký postup, alebo postoj ku Vianociam a nejaký postoj, ako sa ku ním stavajú tie cirkvi, tie spoločenstva a nejaký aj postup, ako to celé absolvujú. To je taká tá rovina, o ktorej by sme mohli a budeme o nej hovoriť, že z pohľadu teda, že všetkých, keď to zoberieme úplne široko, čokoľvek v našej krajine, teda akákoľvek forma kresťanstva, hlásiaca ku kresťanstvu, nakoniec nejaký postoj zaujme. Buď bude praktizovať, niektoré cirkvi majú tzv. Cirkevný rok, niektoré majú liturgický kalendár, niektoré to tak zminimalizujú, že dajú jednoducho nejaké vianočné zhromaždenia. Niektoré úplne v podstate prejde to vianočné obdobie a vôbec nič sa nejako neudeje po tejto linke. A rôzne teda by sme to mohli zhodnotiť, rozobrať. Teraz Vianoce sú ďalej ale veľmi zaujímavé tým, že krátky slovník nám povie, že kresťanské sviatky na pamiatku narodenia Krista, ale z pohľadu toho, keď celá naša krajina prejde, teda Vianocami, predtým tá advent, potom tie tri vianočné dni a máme to teda ako dní pracovného pokoja v kalendári, takže to je dokonca takým spôsobom etablované, že to je zaradené ako dní pracovného pokoja, tak sú tu potom ešte aj Vianoce v širšom chápaní, ktoré úplne prestupujú že kresťanskú cirkev. Úplne prestupujú tú otázku toho, že či je niekto kresťan, nie je, ako sa chápe, ako vyznáva, aké by mal učenie. Úplne to prejde tými hranicami a dokonca tento týždeň som mal rozhovor s jedným mladým človekom, dievčina to bola, a dokonca došlo aj na teda tie Vianoce a na to som troška objasňoval môj postoj, ako v tom ja fungujem a taká veta odzela od tejto dievčiny, no ale veď aj ateisti oslavujú Vianoce, či majú Vianoce. A z tohto pohľadu tento mladý človek, tá mladá dievčina, mala chápanie, že to je niečo tak už široké, tak rozšírené, celospoločenské, že to dokonca nabralo rozmer, že to ani nie je že nejako že len kresťanská záležitosť. Keby sme zašli na webovú stránku history.com a nájdeme tam, že história Vianoc, je to v angličtine, tak hneď v podstate prvý odsek to veľmi dobre vystihuje. Ja myslím, že toto nám inak mnohokrát pomôže aj biblickým kresťanom, a čo budem pod tým myslieť celý čas, to sú teda, lebo tam sa radím a tam sa hlásim, ako kresťan chcem sa riadiť dôsledne Božím slovom, písmom, tým, čo je inšpirované, zapísané, veriť všetkému, čo tam je, vyznávať to, hlásiť sa, k tomu konať podľa toho, ale nič už nepridávať, neísť ďalej, len ostať pri tom, čo je v Božom slove. Toto budem si dnes veľmi počiatnúť. Na tej webovej stránke history.com je ten článok o histórii Vianoc, má takéto úvodné vety. Vianoce sa oslavujú 25. decembra a je to oboje jednak posvetný náboženský sviatok a zároveň celosvetový kultúrny a obchodný fenomén. A myslím, že to tak všetci nejako dlhé roky pozorujeme. Lebo nákupná sezóna prejde a vyvrcholí pred Vianocami, darčeky, všetky výzdoby po mestách, všetok program rozhlase, televízii, koledy, piesne, všetka tá zmena atmosféry, to prestupuje vôbec hranice kresťanskej cirkvi. A zároveň to mnohé cirkvi majú ako teda svoje isté posvetné dni a svoj náboženský sviatok. A jedno ide cez druhé. A prelína sa, a naša krajina Slovenská republika naozaj je na tom tak, že nejak oboje sa tu mieša jedno cez druhé. Ako z pohľadu biblického kresťana, kedykoľvek môžeme si dávať otázku, dobre, čo z pohľadu že kresťanstva, z pohľadu biblickej viery, čo z pohľadu, že spoločnosti sme súčasne, sme v nejakej krajine, ona má nejaké svoje dni obdobia, rôzne príležitosti, rôzne sviatky, rôzne dni pracovného pokoja a všetko toto môžeme rozoberať a prechádzať cestou. Teraz som spomenul teda, že k tomu celému chcem pristúpiť ako biblický kresťan. A to pre mňa znamená, že písmo beriem ako dostatočné pre život, viery a poslušnosti Bohu. Odkiaľ to mám? 2. Timoteovi, 3. kapitola, 16. verš. Čiže keď zoberiem si práve tú korešpondenciu, ktorou Pavol píše Timoteovi, svojmu asistentovi, učeníkovi, pomocníkovi v jeho službe, tak tam krásne 2. Timoteovi, 3. kapitola, budem všetky tie verše citovať, môžeme vidieť 16. a 17. verš. 2. Timoteovi, 3. kapitola, 16. 17. verš. Každé písmo, vdychnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kázenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Čiže je tu to, čo v protestantizme je známe ako v tom biblickom kresťanstve alebo protestantizme v zmysle, lebo on má princíp, že sola scriptura, iba písmo. Aj sola scriptura, iba písmo. Teda všetko sa má rozhodnúť písmom ako najvyššou autoritou. Spory, diskusie, nejasnosti, rozhodnutia, ako veriť doktrinálne, ako konať prakticky, ako organizovať život cirkvi, ako konať v rôznych situáciách, keď som jednotlivec, keď je zbor, ako veriť, čo hlásať, čo je Božie slovo, čo je zjavené a čo už by bola ľudská tradícia, ľudské prídavky, ktoré Boh nikdy nezjavil, ktoré povstali len z nejakých ľudských sklonov pridávať a vytvárať tradície, toto všetko sa má rozhodnúť písmom, lebo to, čo je vydýchnuté Bohom, písmo, 66 Božím duchom vydýchnuté, 66 kníh starého zákona, nového zákona, to je, to nás vynaučí, pokarha, keď treba, napraví, usmerní, uschopní nás to spravodlivo konať, myslieť, výsledkom bude dokonalosť pred Bohom, v tom zmysle, ako len sa ku nej máme blížiť a v nej konať, a teda dokonalosť v tom zmysle, že odtiaľ poznávame, čo Boh od nás chce, čo chce a čo nechce, čo prikázal, čo zakázal, ku každému dobrému skutku pripravený. Aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. A preto, či kniha Prísloví hovorí, že nemáme pridávať ku Božiemu slovu, kniha Zjavenie hovorí, že sa nemá pridávať, odkaz je tu znovu a znovu, písmo stačí, aby sme vedeli urobiť všetky dobré skutky, ktoré sa Bohu páčia a obstáli v živote spravodlivosti. Z tohto pohľadu, keď príde na Vianoce, biblický kresťan hneď musí, hneď také kontrolky sa majú rozsvietiť. Hneď majú zablikať. Lebo teda otázka je, no dobre, lebo sú dve úplne odlišné roviny. Čítal brat Pavol Lukáša 2. kapitolu. je historický, pravdivý záznam o tom, ako sa Pán Ježiš narodil, ako bol počatý zo Svätého Ducha a to viedlo k jeho narodeniu zo ženy Márie, židovskej ženy. Má rodokmeň Lukášovi, má rodokmeň Matúšovom evanjeliu. Má históriu života, ako vyrástol, to, čo sa nám z 2. kapitola potom ďalej ešte hovorí o tom, ako 12-ročný Ježiš je v chráme. Potom sa opisuje jeho krst, potom sa opisuje jeho pokušenie na púšti, potom sa opisujú 3 roky služby, kedy Duch Svätý už na neho zostúpil a on je pomazaný, uschopnený ku službe. Opisuje sa, ako vyplňa proroctva, ako činí zázraky, ako uzdravuje ľudí, ako hlása zvesť, ako on je tou zvesťou, dokonca môžeme povedať, lebo on je stelesneným Božím slovom, ako on je cestou k Bohu, tým prostredníkom, Mesiášom Kristom, pomazaným ku spaseniu nás ľudí, ku prostredníckej úlohe, tej roli záchrancu prichádza. Toto všetko sú biblické pravdy. Čiže keď máme detaily narodenia Pána Ježiša, ako je Lukáš 2. kapitola, že naozaj prišli do Betlehema, bolo to ščítanie ľudí, išiel tam Jozef so zasnúbenou sebe manželkou Máriou, nemali miesta v uchýlišti, alebo v nejakej ubytovni, všetko bolo preplnené, všetko bolo pod totálnym náporom a je tu jednoducho celá tá situácia, kedy musia teda vojsť do miestnosti, kde sú iná hospodárske zvieratá, kde takto sa nakoniec Pán Ježiš narodí v takejto poníženosti. Toto všetko je biblická pravda, zjavená, inšpirovaná. Ako biblický kresťan tomu verím, sa k tomu hlásim, že takto osobu Pána Ježiša vyznávam, jeho príchod do tohto sveta, jeho počatie, jeho narodenie. A v tom sú obrovské poučenia, už obrovské inštrukcie a obrovské spasiteľné pravdy. Prišiel takto ako človek, ľudská bytosť, počatý v Márii, z nej narodený. A pritom jeho otec je sám Boh a je jeho vznik v lone Márie je zo Svätého Ducha, úplne zázračný, nadprirodzený. A vyplňa týmto proroctvá a Boží plán, že nám Boh dá spasiteľa, záchrancu. No ale pozor, tieto pravdy sú zjavené, aby sme ich uchovali, aby sme ich podržali, aby sme sa nimi riadili, nie aby sme ich nejako menili, nie aby sme ich nejako opúšťali, len keď sú nám zjavené, tak potom už s povinnosťou sa ich držať a ich uchovať a dôsledne len pri nich zostať a sa ich držať. Teraz toto je zjavené. Priatelia, čo nie je zjavené? Zjavené je, že takto sa narodil Pán Ježiš, že takto tomu treba veriť. To je príchod jeho osoby do nášho sveta. Čo nie je zjavené, že sa každoročne má oslavovať v nejakých náboženských oslavách jeho narodenie. To už nie je zjavené, pretože to už je úplne iná záležitosť. Toto je biblická pravda, jeho príchod historický. A odpoveď viery. Ale každoročné oslavy nie sú zjavené. A teraz z tohto pohľadu, ja vždy, keď som, čo som sa pohyboval v kruhoch biblických kresťanov a rôznych som sa ocítal od môjho obrátenia od roku 94, v rôznych kruhoch, v spoločenstvách a rôzne so mnou aj Boh pracoval a ďalej ma učil a pracoval so mnou a dával mi poznávať a objavovať a očakávam, verím, spolieham na Božiu milosť, že mi bude, čo ešte potrebujem objaviť, poznať, že mi dá, ale otázka, kdekoľvek som kedy bol, že bolo postavený princíp, tak teda písmo stačí, sola scriptura, dôsledne sa toho držme a princíp bol brány, že sa berie konzistentne, že sa berie dôsledne, že sa ide na to, že poďme na to zodpovedne, dôsledne, konzistentne, tak vystala aj otázka, keď sa teda čo s Vianocami, no dobré, ak to nie je z písma, tak odkiaľ to prichádza, kedy to prichádza, ako to prišlo do ľudstva. A teraz, priatelia, tu zase nám pomáha história. Z tohto pohľadu máme dobre zdokumentovanú históriu, ktorú z rôznych zdrojov môžeme si znovu a znovu potvrdzovať. Príklad christianity.com, známa webová stránka s množstvom článkov široko vzaté z pohľadu histórie kresťanstva a rôznych doktrinálnych pozícií a christianity.com aj z iných zdrojov potvrdené v podstate uvádza, že prvých 300 rokov kresťanstva nebolo nič také, ako je dnes teda štedrý deň a prvý sviatok vianočný a druhý sviatok vianočný. No ale to je enormne dlhá doba, keď si zoberieme ďalej potom. Teda kedy boli prvé Vianoce slávené? V starom zozname rímskych biskupov, ktorí zostavili v roku 354 po Kristovi sa objavujú tieto slova v zázname ku roku 336. Je tam latinské Natus Christus in Bethlehem Judae. Teda december 25. preložené do latinčiny Kristus sa narodil v Betleheme v Júdsku. Tento deň, december 25. roku 336 po Kristovi, je prvá zaznamenaná oslava Vianoc. Rok 336 po Kristovi. Pre biblického kresťana, ktorý chce ísť podľa písma, ktorý pustil veci ako krst novorodencov, rôznu inú prax, ktorú pustil, ktorej poznal, že vôbec nie je biblická, že vôbec nie je písme, celá táto vec je dostatočná, aby sa na to pozeral domov si, to je neskorá tradícia, ktorá prichádza neskoro po apoštoloch. A priatelia, toto je, keď opäť je toto obdobie, biblickí kresťania to majú rozoznať. Jednoducho ľudstvo si má tendenciu pridávať veci alebo tvoriť si rôzne svoje sviatky, obrady, liturgie, postupy, rôzne svoje náboženské zvyky. Ľudstvo tú tendenciu má, je tomu naklonené, ide do toho znovu a znovu. V tom našom pobúdenom stave to tak je. Náboženstva rozmanité sa sformovali a potom z pôvodnej čistej zjavenej formy kresťanskej viery sa ku nej pridávali rôzne ďalšie nánosy a vrstvy a prídavky. A toto, priatelia, potrebujeme rozoznať. A nech už akokoľvek kresťan jednotlivec alebo kresťanská rodina, že akokoľvek si to vyrieši, že ako to obdobie zvládneme, čo budeme mať doma, čo nie, ako to celé absolvujeme, či nejaká rodina bude mať nejakú štiedru večeru a niečo slávnostné si pre seba rodine urobia, čo sú veci, ktoré ja do veľkej miery chápem, že nech sú na svedomí jednotlivcov a rodín, ale mimo to konštatovanie, že celá idea oslavy narodenia Pána Ježiša vo forme toho, čo sú Vianoce, je neskorá tradícia, ktorá nevyplýva z písma, teda nemôže nejako viazať nejakého kresťana, nejaké Božie dieťa, nemôže byť nejako vo svojom svedomí, že tu je nejaký od Boha sviatok, alebo nejaká povinnosť, alebo niečo, čo Boh zjavil a ustanovil, nie je nič také zjavené. Nič také nezjavené. To, že jednotlivec a rodina si môže podľa seba usporiadať nejako obdobie a svoje zvyky dať a mať svoje postupy, je ale už iná hladina, iná rovina. Žiadna cirkev, žiadny kresťania, žiadny jednotlivec nie je viazaný ničím vianočným v zmysle nejakého sviatku, v zmysle nejakej oslavy danej od Boha. Toto je, priatelia, jedna rovina toho. Druhá, lebo potrebujem posunúť to, čo chcem sa dnes prihovoriť, je, aby sme teda jednoducho boli pevne biblicky. Pevne biblicky. Jednoducho pevne biblicky. Keby to bolo písme, tak budeme oslavovať. Budeme sa tým riadiť. Nie je to písme, ostávame len pri tom, čo je. Takto prišiel Pán Ježiš do nášho sveta a dá sa toto obdobie využiť evangelizačne? Mnohokrát dá. A skúšajme to, ak je možnosť. Ak čokoľvek sa dá využiť evangelizačne, že možno bude v spoločnosti okolo nás možno väčšia otvorenosť počuť u niektorých ľudí o Pánovi Ježišovi. Alebo troška aj nejaký priestor väčší niečo hlásať a hovoriť o zázračnom príchode Božieho Syna. Nech by toto všetko Pán Boh použil. Žiaľ, prichádza s týmto obrovské množstvo tých obradov a tej tradície. Tu potrebujeme naozaj rozoznať pravdivosť, tú skutočnosť toho, čo je písma a čo nie. Chcem sa posunúť v druhej vážnej veci, priatelia. A to je to, že toto, k tomuto je tu druhá vec, ktorá je veľká boľačka, poviem to tak, alebo aspoň pre mňa, ju chápem ako boľavú pre biblických kresťanov, ktorých Duch Svätý v nich prebýva a vnímajú tú realitu toho, aká je veľká osoba Pána Ježiša, aká je dôležitá táto osoba, tak priatelia, to nie je všetko, že tu teda je oslava Vianoc ľudskej tradície, rok 336, prvý zdokumentovaný zápis, nemá to biblický základ, ale k tomu prichádza ešte iná bodáva vec, že celá spoločnosť sa naplní tou zmienkou do veľkej miery o Ježiškovi. A to sa nedá neregistrovať. Áno, ako to príde a z koľkých strán. A viete, o čom hovorím, ale potrebujem tomu, som sa rozhodol zo pár vecí k tomu adresovať. Chodievam na moje pracovisko počas dňa, zvyčajne takmer vždy z veľkej väčšiny hromadnou dopravou. A keď dlhými dielmi sa spúšťam na trolejbuse, teda sa veziem na prestup na električku, tak jeden billboard ešte na dlhých dieloch tam vždy, teraz tie posledné možno 2 týždne tam je a je to taká reklama na stoličky kancelárske. No a do toho tam dala tá firma zdravé sedenie od Ježiška. Dali to na ten billboard. Áno, dali to na ten billboard, proste to tam dali. Áno. A jednoducho idem, registrujem, je to tam, tak toto funguje v našej krajine, v našom svete, taká je proste realita a jednoducho je to spoločnosť liberálna, ktorá i miera tej slobody je na všetky strany. A jednoducho musím to prehotnúť a ísť ďalej. Ale, priatelia, toto je jedna vzorka, myslím, že by sme všetci vedeli dať vzorku za vzorku. Teraz čo je ešte asi tá najväčšia forma, ktorá sa tu najviac, alebo je dlhoročne známa, je, že dokonca naša Slovenská pošta organizuje tú vianočnú poštu, že napíšte Ježiškovi. A to je, som pozrel tú webovú stránku, som sa trošku na to pozrel, hneď nás to tam víta, že milé deti, už ste stihli napísať Ježiškovi? Ešte nie? Tak sa poponáhľajte, aby ste to stihli do Vianoc. Aj tento rok môžete Ježiškovi poslať pohľadnicu alebo list s vašimi tajnými želaniami, pozdravmi či príbeh. Informačne som to prečítal. A tu to nechám. Ako tam je toho oveľa, oveľa viac. Ale čo je tá vážna vec a boľačka pre biblického kresťana, že tam sú tie štatistiky, ako tisícovky detí zo Slovenska i z celého sveta sa do toho zapoja. Je tu na liberálna spoločnosť, a ja poviem, že nech je a nech zostane. Lebo ja nejako nespochybňujem liberálnosť našej spoločnosti v zmysle, že k nej patrí aj ten rozmer, že sa budú diať krajine, ako teda budú ľudia šíriť postoje a prax, ktorá časti zase inej obyvateľstva nebude povoliť a nebude sa im páčiť a nebude ich tešiť. A je to liberálna západná spoločnosť. Vychádza mi to ale stále, že nič lepšie nemáme a nedosiahneme tu na Zemi, tak nech je tak. V podstate tá sloboda nech nakoniec je aj na ochranu pre kresťanov, aby mohli veriť svojim veciam a ich hlásať. Ale potom z tohto pohľadu, ja tiež z biblického pohľadu poviem, alebo pre biblických kresťanov, uistíme sa, aby nejakým spôsobom sme nejak rozoznali, že toto nech nie je v našej mysli, nežije to v našej mysli a majme na to odpoveď a zvesť pre svet okolo nás, ale pozor, takáto predstava o Ježiškovi, ktorému sa píšu listy, ktorý ide do reklamy, nielenže je nebiblická, ale vytvorí také skreslenia, nepravdy, zvody v ľudských mysliach, že tomuto veriť a mať takú predstavu a toto praktizovať sa vylúčuje s biblickým spasením, s biblickou cestou, s poznaním Boha, s poznaním Pána Ježiša Krista. Je nepredstaviteľné, nejakým spôsobom sa nedá za nejakých okolností pre biblického kresťana ani centimeter vojsť do priestoru, že by bolo možné mysli poznania Boha v živote s Bohom vnútorne sa s tým stotožniť, k tomu hlásiť, to praktizovať, že píšme Ježiškovi, hovorme o Ježiškovi, hlásajme Ježiška a že by to bolo priateľné pre biblické spasenie. Lebo odpoveď je jasné, rezolútne, nie. Je to pretočenie, odvrhnutie všetkého, čo písmo zjavuje o Pánovi Ježišovi. Teraz zastávame sa chvíľu pri jednej veci. Teda je to zjavne zdrobnenie na mena Ježiš. Mena spasiteľa, ktoré dostal na príkaz aniela, na tú inštrukciu, ako majú pomenovať syna, ktorý sa narodil Márii zázračne, ktorého Jozef bude oči. Na sme.sk je jazyková poradňa. A je tam k tomu inak záznam, položka. Všeobecné podstatné meno Ježiško, ktoré vzniklo z vlastného mena ako zdrobnenina od vlastného mena Ježiš. A potom je, že ako to skloňovať, lebo takže sú tam k tomu poradňa, že ak to chce, ako to skloňovať, ako to slovo gramaticky správne použiť. Ale toto nám chcem ukázať, jazyková poradňa.sme.sk. Je to to, čo celý čas vnímame, je to teda zdrobnenina z vlastného mena Ježiš. A teraz úplne podstatná vec je, ak sme čítali Lukáša 2. kapitolu, ak prejdeme celú novú zmluvu, sú grécke slova a pôvodnine slova, ktoré sa dajú preložiť ako zdrobneniny. Prišli poponáhľajúca, 16. verš, Lukáš 2.16. A prišli poponáhľajúca a našli Máriu, Jozefa i nemluvňatko ležiace v jaslách. Teraz dávne jazyky, v jazykoch zdrobnenými sa musia samostatne analyzovať, ale tu vidíme, že brat Roháček preložil, mohlo by byť nemluvňa, ale zvolil pri tom preklade nemluvňatko. Aj, takže to je z pohľadu toho prekladu zrovnená forma. Je to tak. 21. verš si všimnime. A keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, takže sú slova po hodine gréckého textu, ktoré sa dajú preložiť zrobneninou. A máme to aj v Roháčkovom preklade, ktorý je tak, ako inak zodpovedný preklad a obrovská hodnota, z ktorej čerpáme dodnes. Všimneme si jednu vec, 21. verš. A keď sa naplnilo 8 dní, aby bolo obrezané dieťatko, toto sa dá preložiť zrobneninou. Nazvali jeho meno Ježiš. Nie Ježiško. Žiadna zrobnenina. Nazvali jeho meno Ježiš. Nemáme v texte Novej zmluvy, v biblickom texte, nemáme zdrobneninu mena Ježiš. A to je rozhodujúce. Čiže my vieme, že keby akékoľvek iné momenty tu boli, že sa dá hovoriť o dieťatku, dá sa hovoriť o nemluvňatku, to všetko dáva zmysel. Ale nedáva biblický zmysel, že by sme kedy mohli oslovovať a hovoriť o pánu Ježišovi, že Ježiško. Takže sa toho potrebujeme úplne dôsledne zdržať. Pretože už vieme inštinktívne, ak biblický kresťan vie inštinktívne, veď to je úplné zhodenie, zneváženie toho, kto pán Ježiš je vo svojej úlohe, roli, postavení, v tom, kto ho, nám ho Boh dáva ako spasiteľa, aby sme k nemu pristúpili vo viere, v úcte, v poslušnosti voči jeho autorite a tak toho vyznávali. Preto vás písmo nakoniec vždy vedie k jednému vyznaniu Pán Ježiš Kristus. Vyznanie kresťana. Pán Ježiš Kristus. Nás písmo vedie k tomu, že objavujeme Ježiša ako človeka. Áno, začína. Áno, to je biblická viera, že je tam maličké dieťatko. Kľudne poviem, je tam maličké dieťatko v tých jasliach. Volá sa Ježiš. Nie Ježiško. Volá sa Ježiš. To maličké dieťatko sa volá Ježiš. Je tam nemluvňatko. Kľudne si zoberiem z Roháčkovho prekladu toto slovo. Čiže dieťa, ktoré ešte nevie rozprávať, ozýva sa plačom, potrebuje kojenie, potrebuje blízko svojej matky, má všetky tie prejavy ako novorodenec, ale toto dieťatko sa volá Ježiš. A toto objavujem z písma. Čiže prichádzam ako kresťan a objavujem, že je tu človek, je Ježiš. To meno dokonca, teda grécke je Sus, prichádza ešte z hebrejského Ješua a by bolo, že Jahve je spasiteľ, Jehova je záchrana spasiteľ alebo Hospodin a opisuje o tom, že teda konečne záchrana je v Bohu samom, našom stvoriteľovi. By nás to ešte, povedzme, by nám to pripomínalo, že tu máme dokonca kedysi to dávne Božie a pôvodne zjavené Božie meno v starej zmluve, a od neho bolo odvodených veľa rôznych hebrejských mien, ktoré nejako tie spoluhlásky toho mena v sebe obsahovali, medzi nimi Jošua, Jehošua a tie variácie. A toto meno bude zemské meno pána Ježiša v zmysle na príkaz aniela mu dané pri jeho narodení. A to bolo, to len potvrdzovalo tú zázračnosť a tú špeciálnosť. Oni jednoducho ani len Mária s Jozefom nevyberali meno sami, čo by inak urobili. V zmysle Mária ako prirodzená matka, Jozef ako očím, by inak urobili to, čo prirodzení rodičia urobia. Že dajú nejaké meno. Hej, dieťa, tu deťom. Ale toto bolo, tu bolo všetko pod Božou kontrolou, pod Božím riadením. Takže objavujem z písma, áno, ale Ježiš, dieťa, Ježiš, dieťatko, Ježiš. Objavujem tú históriu, rozmýšľam nad tým, ale samozrejme nezostanem pri nej. To by bolo, no Biblia nám neskončí Lukášom 2. kapitolou. Objavili sme, že je tam dieťatko, nemluvňatko Ježiš, ale to tam nekončí. Potom, keby sa dočítalo v 2. kapitole 12-ročný Ježiš kráme. 12-ročný Ježiš kráme. A všetka tá história ide ďalej. Objavujem, že Kristus. A teraz objavujeme, že je to Kristus. 26. verš. Z Lukáša 2. kapitola 26. verš. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti peru, ako by uvidel Krista Pánovu. Takže objavujem, že je tu, to bol teda Simeon, že je tu ten a rovnako potom budeme potrebovať ešte verš z 2. kapitoly, že 2.11, lebo narodil sa vám, a toto je dôležité, priateľa, všimnime si ďalšie posilnenie, ako Lukášov záznam, ako keby je tak štrukturovaný, všetky také detaily obsahuje, že ani ako keby nechce, aby kedy ľudia sa fixovali na to, že teda dieťatko a nejako sa poďme na to tak, tak zafixovať, že už pôjdeme životom a budeme nejako sa sústrediť a okolo toho, že dieťatko, ako keby sa už nejaké naše predstavy a idei a emócie na to zafixujú. Pozrite, ešte predtým, než sú použité tie slova, tak je najprv oznámené ten anielský zástup. 11. verš, pastierom. Čiže potom idú všetky tie opisy, jasle, to zavinutie, všetky tie veci tam sú. Aj tie slova, čo sa dajú preložiť, nemluvňatko, dieťatko. Ale predtým, 11. verš, lebo narodil sa vám dnes spasiteľ. Čiže od začiatku už ľudia majú prísť, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. A potom ide 12. verš. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko, zavinuté v plienkach a ležiace v jaslách. A toto beriem, to predkladám dnes ráno, že toto si všimnime. Ten poradí 11. 12. verš, to berme vážne, to si všimnime. To neobídne. To na tom poradí záleží. Oni najprv oznámia, že narodil sa a dajú mu tie najväčšie tituly. Tie vznešené tituly biblické, ktoré sa vyplňujú v osobe Pána Ježiša, až potom oznámia, nájdete nemluvňatko, zavinuté v plienkach a ležiace v jaskách. Čo je všetko pravda? Čo je všetko pravdivý opis? Čo je všetko biblická skutočnosť? Ale od prvej chvíle aniel teda hovorí, ktorý hovorí tým pastierom, keď teda postavil sa aniel Pánov na nich a oni tam stoja v bázni a im hovorí, nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes spasiteľ. Čiže toto oni majú hneď prístup mysľov aj tí pastieri, keď tam prídu. A preto poviem dnes ráno, my musíme prísť s mysľou tou istou. My máme poznať túto históriu. My máme ju precítiť. My máme v nej nájsť celú tú realitu Božieho konania. My máme stať údive a úžase nad tým, ako Pán Ježiš prichádza do tohto sveta, ako sa narodil. Ale už hneď s prvotným nastaveným, sformovaným postojom narodil sa spasiteľ, ktorý je Kristus. Pán v meste Dávidovom. Kristus, grécke Christos, pomazaný. A dávna idea, priatelia, dávna idea pomazania v smysle Božieho zmocnenia, uvedenia do úradu. A Pán Ježiš Kristus bude tým finálnym vyvrcholením, k čomu Boh smeroval históriu, celý izraelský národ, všetka tá éra kráľov, kňazov, prorokov, boli pomazávaní králi židovskí, boli tam kňazi, bolo tam pomazávanie u kňazov, bolo tam to uvádzanie do úradov, bolo tam to zmocňovanie, ktoré hovorilo to pomazanie olejom, hovorilo toto, čo ideš vykonať, ten král, ten kňaz, to nemáš zo seba. To nie je z ľudskej sily. To nie je, že ty si sa zosilil a ty máš schopnosti a ty niečo prispieješ, ako keby do Božieho plánu. Nie, to je Boží dar, zmocnenie, uschopnenie a v tom bude tvoja čiastka tvojej služby, tvojho podielu. Lenže to všetko dopredu ukazovalo na toho, na ktorom potom povie Ján apoštol, že Duch Svätý bude bez miery, bez limitov, bez obmedzenia, bude na Pánovi Ježišovi, zostupí na ňoho pri tom krste, bude oznámené, toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. A teda doslovne teda pomazaný Kristos. A, ale ako? K čomu? Akom zmysle? No, obdarený, uschopnený úradmi najvyššieho kráľa, kňaza, proroka, aby dokončil, vykonal celé dielo spasenia, aby ho zrealizoval, aby všetko v dokonalosti bezriešnej poslušnosti urobil, čo Boh od neho chce a stal sa spasiteľom. Lebo narodil sa nám dnes spasiteľ. Čiže my tohto spasiteľa potrebujeme, Pána Ježiša Krista. A Pán, čo to znamená, že Pán? No už na zemi od prvého okamžiku, teda už od toho momentu, 11. verš, anjel ich inštruuje, už majú vedieť a držať mysli. My keď budeme k nemu pristupovať, dokonca tam, ešte keď je v tých jasliach, ešte keď tam je ako to nemluvňatko, už tam máme zorientovať, nastaviť svoju mysel, že prichádza ten, ktorý bude mať autoritu plnú od Boha, nám vyjaviť Božiu vôľu, a nám priniesť všetko, čo Boh chce od nás a my sa mu budeme mať podriadiť a urobiť všetko, čo on chce a Boh mu dáva moc a mu všetko podriaduje. Lebo toho, takýmto pánom ho činí Boh sám. To Boh sám dáva toto pánstvo svojmu synovi Ježišovi Kristovi. A mu podriaduje veci. Preto tie uzdravenia na zemi, lebo pánstvo Ježiša Krista nad chorobami, nad nemocami. Preto utišenie búrky, lebo pánstvo nad prírodou, nad všetkým, čo príroda je vo svojom stave po páde Adama, čím je ťažký život na zemi a je tu pánstvo Krista, pretože to prišiel nás zachrániť a nakoniec to nás premení. Preto všetko to vyhnanie démonov, lebo pánstvo nad duchovným svetom, padlým, zbúreným proti Bohu i nad tým pánstvom. Preto povie potom apoštol Peter, že mu boli podriadené kniežatá mocnosti. A kde sa to naplno zjaví? Nakoniec v jeho vzkriesení. V jeho vzkriesení vojde do toho plného pánstva, do plnosti toho pánstva univerzálneho, vojde vzkriesením, posadením sa po Božej pravici a završí sa to kedy? Keď príde druhýkrát. A celé Božie kráľovstvo uvedie do plnej reality kompletne všetko, čo je v tvorstve, nakoniec proti Bohu, globálne, bude nakoniec transformované a zmenené do súladu s Bohom. Bude vykonaný súd, bude potrestaná bezbožnosť, budú veriaci ľudia uvedení do vzkriesenia a potom odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, 1. Korintianom 15. A celé dielo bude vyplnené. A teda my, priatelia, od tej kolísky, od tých jaslí, už máme vidieť pánovi Ježišovi tohto dediča, tohto vladára, tohto panovníka. Túto jeho osobu. Slovo Ježiško sa s tým vylúčuje. S takouto vierou. S takýmto postojom. Písmo ho nepozná a čo písmo zjavuje, nepozná takúto zdrobneninu a ktorá, priatelia, z nej žijú tie listy Ježiškovi, áno, tie reklamy okolo toho, ten ľudový Ježiško to nazvem, ktorý nie je biblický Kristus. Aj ľudový Ježiško, ktorý nie je biblický Kristus. Biblický kresťan ako minimum musí byť schopný povedať osobné nie na tohto ľudového Ježiška, osobné nie, a vyznať verím biblického Ježiša Krista. A veľmi si prajem, keby každý človek uveril biblického Ježiša Krista. Pustil ľudového Ježiška a uveril biblického Krista. To je moje prianie. A to má byť srdce každého biblického kresťana. Priatelia, keď sme túto tému rozvinuli a čas postupuje, z tých, chcem nám ešte jednu zaujímavosť pripomenúť, aby sme ju registrovali, že protestantizmus, keď prišiel s tým reformnou snahou vrátiť veci naspäť ku písmu, stovky rokov tradícií, a prídeme až po rok 1517, Martina Lutera, v zmysle milník, áno, protestantskej reformácie, a potom tam máme iných reformátorov, Kalvína, Zwingliho. A teraz, bez toho, že by sme povedali, že všetko sa vtedy vyriešilo a že všetko už bolo zreformované a že to všetko tieto postavy nejako napravili biblicky, to ja nejdem tvrdiť, ale to nepotrebujem tvrdiť, ja môžem oceniť ten smer a ten pohyb a tie reformné snahy, ktoré v rôznych momentoch niekde niečo posunuli, niečo viac, niečo menej, a môžem určite oceniť a sa tešiť z toho, priatelia, keď pozriem, teda keď vidím napríklad len rozdiel, ako má Tichá noc, tá známa pieseň, ktorou znovu prejde, áno, december toho bude, rátajme s tým, a ona má svoju hodnotu, veď Bože, biblický kresťan je ako tiež vnímať úžitok a požehnanie, podľa toho poviem, v akej verzii, no lebo je tu dramatický rozdiel. Keď zoberiem verziu z jednotného katolického spevníka a nám ocitujem tú jednu strofu z nej, kde to odznie, priatelia, tak tam je Tichá noc, Svetá noc, všetko spí, všetko sní. Sám len svätý bdie dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar. Sládky Ježiško spí, sní, nebeský tíško spí, sní. A katolické náboženstvo, katolická cirkev, si zintegrovala ten výraz Ježiško aj do Tichej noci. Túto verziu ja neviem spievať. Ako na tejto neparticipuje. Ale pozrime, že protestantizmus dokázal viaceré kľúčové veci ťahať správne. A treba to oceniť, treba mať z toho radosť. Evangelický spevník nepozná tejto piesni výraz Ježiško. Tichá noc, svetá noc, v Ježiši dieťati. Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje, buď pokoj vám, Kristus je daný nám. Túto strofu viem spievať. Tu nenachádzam nič, čo by kolidovalo s tým, čo z písma pozrám. A rozdiel je dramatický, čiže veľmi ocením. Pozriem evangelický spevník, veľmi ocením a budem sa tešiť, tu protestantská reformácia dokázala ťahať nejaké veci a riešiť a ťahať a naprávať do veľkej miery protestantizmus aj ako vie povedať a sa bráni to slovo Ježiško, to nesedí, to nie je, to musíme pustiť. To musíme pustiť. Z tohto pohľadu. Priatelia, ešte mi dovolte, teda keď takto cesto prechádzame, tak v podstate ten čas postúpil a pridám ešte zastavenie pri spodobení Pána Ježiša. Čiže to, čo dnes chcem odkázať, je, aby sme vyznávali Pána Ježiša Krista, držali Pána Ježiša Krista, k nemu sa hlásili a úplne sa držali bokom v oddelenosti od celého toho ľudového konceptu Ježiška. Priatelia, dovolte ešte, ako je môj čas blízko záveru, zo pár biblických myšlienok, že sa držme od v podstate aj spodobovaní Pána Ježiša v tých podobách, tých sloch a tých Betlehemov a tých scén. A to dokonca poviem aj bez toho, že by sme vôbec potrebovali vyznávať, lebo takto, kedysi som bol v prostredí a idem ešte do toho prírať, že som sa kedysi ocital v prostredí, bol som kedysi súčasť z toho prostredia, v ktorom bolo presvedčenie, že Ježiš je Boh, že Ježiš je sám Boh. A myslenie bolo v tomto prostredí, a kedysi som takto sám aj uvažoval jeden čas, že Ježiš je sám Boh a teda ho nebudeme spodobovať, zobrazovať, a teda sochy Pána Ježiša, Betlehemy, zobrazovanie, potom je niečo, čo nerobme ako kresťania. Cez biblické skúmanie, biblické poznávanie, som prehodnotil ten môj niekdejší postoj, že Ježiš by bol sám Boh. Pretože prejdem aj Lukáša 2. kapitolu a vidím, že sa narodil Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Vidím, že sa narodil Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Ale som ďalej toho presvedčenia, priatelia, že nepotrebujeme a ostáva z celku písma odkaz, porozumenie, že od Ježiška sa ako biblickí kresťania oddeľujeme, to od toho treba ísť bokom, a od celej tej kultúry, ktorá umením chce prísť a robiť Betlehemy a ich tvárňovať a nejakým spôsobom to dávať, ako vkladať do spoločnosti a dávať to ľuďom, že niekto prídu ako pozerať si a obdivovať a nejakým spôsobom to vyhradávať. A priateľa, tieto myšlenky mi dovolte ešte pridať. Po ceste poviem, že inak veľkým osobnostiam v našich dejinách, a to je zvláštne, tu máme Božieho syna samotného, Pána Ježiša, a robíme to v našej krajine mu, že ho spodobujeme dokonca ako novorodeniatko. Áno, v tých Betlehemoch. A tam je teda celá tá scénka, ako Mária, Jozef a Pán Ježiš ako novorodeniatko. Z tohto bodu je to inak zaujímavé, ja som si snažil urobiť si prieskum, že či to robíme z pohľadu kultúry, histórie našej krajiny a iné krajiny, a mi to vychádza, že v podstate ja takmer neviem nájsť nejakú zmienku, že nejako by v našej histórii chceli umelci rôzni stvárňovať postavy našich dejín ako novorodeniatka. To je inak zaujímavé samo o sebe. Príklad, som si bol tento týždeň pozrieť sochu Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu. A budete mohli vedieť, že o čom hovorím. A je to teda socha, nadrozmerná jazdecká bronzová socha zobrazujúca Svätopluka, tretieho panovníka Veľkej Moravy, ktorá sa nachádza na nádvorí Bratislavského hradu. Autorom sochy je Ján Kulich. A teraz história Veľkej Moravy, 9. storočie až do 10. Mojmír I. Rastislav, potom franskí správcovia William a Engelschalk, Slavomír, Svetopluk a potom Mojmír II. A teraz z tohto pohľadu pre slovenské dejiny a národ Veľká Morava sa nás týka, lebo bola aj na našom území modernej Slovenskej republiky, takže veľmi to tu na Slovensku s tým máme svoje spojenie. O nejakom z tých panovníkov ani stopy, že by bola tendencia ich spodobovať ako novorodeniatka. Svetopluk je tam tej impozantnej soche na koni s mečom. keď tam prídeme si ju pozrieť. A toto je jedna vec, ktorú samú o sebe hneď registrujme. A druhá, ktorú poviem, je, že jednoznačne z biblického opisu, z biblickej zvesti, my nemáme prečo ani len uvažovať, že poďme robiť sochy Pána Ježiša, a to nezávislo od toho, že ho ja nevyznávam ako Boha, pretože Boh je jeho otec, on je syn Boží, Boh je jeho otec. A striktne vzaté to prikázanie o modlárstve a o sochách, teda v zmysle, keď ho zoberieme, že by sme spodobovali Boha, tak samozrejme je to tá najstriktnejšia podoba. Žiadne spodobovanie Boha. Žiadne fyzické podoby Bohu. To je to striktné, prvotné aplikovanie z 10 prikázaní. Ale v širšom chápaní rovno poviem, prečo spodobovať Božieho syna, a potom to bude v ľuďoch vyvolávať nejakú ako prejavu, že prejavíme pobožnosť, čo tam budeme robiť ako pri tej soche. Čo nás to bude ťahať? Ako do modlitieb, do nejakej zvláštnej pocty, do nejakých piesní? Čo tam budeme pri tých sochách robiť, ak by sme ho takto išli spodobovať? No to bude akurát tak len cesta, kde bude pol kroka od toho, že sa to bude meniť na modlu. To bude pol kroka od toho. Lebo to bude v ľudských srdciach a dušiach vyvolávať, že poďme na to nejako pobožne odpovedať. A vo chvíli, keď na niečo spodobené, čokoľvek by to bolo, pobožne odpovedám, tak už je to modlárstvo. Už je to biblicky vzaté modlárstvo. Už nejakým spôsobom ten predmet, tá vec, tá socha aktivuje náboženské úkony a náboženské prejavy a začína ťahať ľudí do modlárstva. Ale to nie je všetko, priateľe. Písmo tak jasne učí o tom, ako máme pristupovať Pánovi Ježišovi, že sa to vylučuje s tým, že by Boh kedy chcel, aby sme my mu robili sochy, spodobenia, a potom jednoducho hľadali nejakú pobožnosť cesto. Že to nám nejako pomáha kresťansky žiť, alebo ctiť si Boha, alebo mať k nemu lásku a poslušnosť. A týmito veršami budem dnes môj čas uzatvárať. Priatelia, zo pár veršov. 2. Korintianom 5.7. Lebo chodíme vierou a nie videním. Keď toho Pána Ježiša vyznávame, vieme, že je v nebi po Božej pravici. A my ho poznáme vierou. My ho teraz nevidíme. My čakáme na jeho slávny návrat a k tomu nám nič nepomôže, len poškodí, keď si budeme ho skúšať, že spodobovať nejaké naše predstavy. Či by novorodeniatko, či... A to už je z kapitola sama o sebe, že prečo novorodeniatko? Keď už tak poviem, prečo nie zo zjavenia 19. kapitoly na koni s mečom a Pán Ježiš vracajúci sa. A teraz nepodporujem to. Ani nie som za také sochy. Len vyjadrujem to prekvapenie nad tým, že tak to novorodeniatko. Svetopluk je tam na koni s mečom. 2. Korintianom 3.17. A Pán je duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. Tomu rozumiem tak, priatelia, že po vzkriesení Pána Ježiša Krista, tu je to odkaz na Božieho syna, 2. Korintianom 3.17, zažívame skrze ducha Božieho, ktorý tak povedia cez neho, ako keby prechádza a nám ho sprítomňuje a prináša jeho prítomnosť do našich životov. Boží duch, ako keby cez Pána Ježiša prichádzajúci, ktorý je po Božej pravici, a teda Pán Ježiš takto participuje vo vzkriesenom svojom človečenstve dokonalom. Môžeme sa k tomu vrátiť, rozobrať to v budúcnosti viac. Odkiaľ k tomu postoju prichádzam, dávam ho len v rýchlom výstupe. A teda my tu na zemi zažívame Pána Ježiša Krista striktne skrze Ducha Svätého alebo skrze Ducha Kristovho. Vierou v Neho pôsobí v nás, v našich životoch. Účinok Jeho diela sa prejavuje a my zažívame Jeho pomoc, prítomnosť, lásku, dobrotu, milosť vo všetkom, kde ho Boh dal a akým ho urobil a čím ho učinil. A teda takto, no my všetci odostretou tvárou, zliadajúca v slave Pánovej, sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako Ducha Pánovu. Nepozná apoštolské učenie žiadne spodobovanie Pána Ježiša. Pozná len, a to hovorím navyše k tomu, že už z pohľadu 10 prikázaní je to pol kroka od modlárstva, lebo to bude aktivovať ľuďok znovu a znovu, že poďme nejakú pobožnosť okolo toho dať. Poďme nejakú pobožnosť okolo toho dať. Navyše k tomu poviem, že tým, ako písmo jasne učí, že slovom Božím, odpoveďou viery, Duchom Svätým, duchovnou prítomnosťou Krista v našich životoch, očakávanie jeho slávy, slávneho príchodu, takto ho zažívame. Takto s ním kráčame. Priatelia, keď Pavol prišiel do Aten, a týmto budem končiť, skutky 17. kapitola, skutky 17. Tak to by bolo, priatelia, on tam videl toľko v podstate tých chrámov, tých slov, tých modiel, tých spodobení, tých oltárov. To sú skutky 17. kapitola. Skutky 17. kapitola. Skutky 17. kapitola. A to je teda ten moment, keď skutky 17.22 a môj čas sa blíži k samému záveru. Tedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: mužovia, Ateňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo ako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, že by ste ho znali, toho vám ja zvestujem. A tak im oznamuje jedného Boha, stvoriteľa, ktorý všetko učinil. Potom príde, priatelia, až ku osobe Pána Ježiša Krista. Pretože ustanovil Boh deň, ktorom bude súdiť celý svet. Pánstvo Ježiša Krista. Spomeňme si. Nie Ježiško, ale Pán Ježiš Kristus. V spravedlivosti v osobe muža, ktorého učinil na to a podával všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych. Pavol bol v Atenách a kedy by bola príležitosť, že by Pavol tak postavil by niekde ďalší oltár a tam by dal sochu, áno, Ježiša Krista, a tam by pridal do tej plejády a do tej palety, hovorím, že keby by som to niekde očakával písme, tak tu by som to očakával. Hej, tak ten tedajší svet to poznal. Tedajší svet bol plný svoch a spodobení a rôznych predmetov bohoslužobných a všetkých týchto vecí. A Pavol oznamoval, hlásal Pána Ježiša Krista ako muža, ktorého Boh určil na to, že ho bude súdiť celý svet a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych. Slovo zvesti je to, ako poznávame Rímanom 10.13. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili, a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tým, ktorí zvestujú dobré veci. Kým som sa pohyboval kruhoch, kde bolo, že Ježiš je Boh, tak bolo, že máme prikázanie, nespodobujeme. Už nie som tých kruhoch, som biblický unitarián, verím Pána Ježiša ako Božieho syna, Boh jeho otec, a ďalej som bokom od spodobovania Pána Ježiša. Pretože biblické dôvody sú pevné, dostatočné, jasné z apoštolského vzoru a inštrukcií, že to nepotrebujeme, nemáme to robiť. Nerobme to, pretože to nemá nejaký vôbec biblický základ a je to proti písmu a proti zjaveniu cesty viery a poslušnosti Pánovi Ježišovi. A tak, priatelia, môj čas je na konci. To, čo som chcel dnes odovzdať, bolo isté zastavenie pred tým, že je tu december. Sú tu tieto veci okolo celého toho adventno-vianočného času. Budú si rôzne kresťanské rodiny rodilce riešiť, ako čo presne majú doma, čo nemajú doma, ako čo s tým naložia, ako si to nejako zorganizujú, nech si to vyriešia o svojom najlepšom vedomí a svedomí. Ale ako minimum biblický kresťan má mať pevnú a jasnú myseľ. Nie, Ježiško, s touto zdrobninou nemá mať čo biblický kresťan nič čo spoločné. Písmo má len Ježiša. Dieťa Ježiš, áno, možno hovorí o nemluvňatku, možno hovorí o dieťatku, vtedy, keď je narodený, ale je to stále Ježiš. A hovoríme o Pánovi Ježišovi Kristovi. To, čo anjel oznámil, oznamujeme vám Spasiteľa, Krista, Pána od Boha. Toto máme význam. Poviem, mám ako biblický kresťan mať jasno v tom, že sa od toho oddelujem, že to mám za poblúdenie, opustenie, úplné zapretie toho, čo je zjavené v písmach. Lebo nie Ježiško. A celá tá ľudová predstava. Poviem, čiže čo to je? To je ľudová predstava, ktorá úplne odporuje písmu. Úplne opustila písma. Aj mimo písmo biblický kresťan musí mať pevnú myseľ jasnú. Toto si držať a toto byť schopný povedať. S touto ľudovou poblúdenou predstavou Ježiška, ktorý má nejako nosiť darčeky a píšu sa mu listy, nemám nič spoločné. Od toho sa oddelujem. Vyznávam biblického Ježiša Krista. A potom poviem, že čokoľvek tu spodobujúce zase prejde našou krajinou, majme jasné v tom, že takto sme s Kristom spoznali. znovu zrodená, obrátená duša, takto Krista nespoznala a ho nevyznala. Nemá tú pobožnosť okolo tých Betlehemov, nemá to, nepozná to, znovu zrodená duša nepraktizuje, lebo spoznala Krista duchom slovek, ako pôsobí v našich životoch, duchom svetým a zo slova Božieho ho spoznávame a ho očakávame. A toto na pol kroka od modlárstva minimálne spodobovanie od toho biblický kresťan bude počiť. Od toho biblický kresťan bude bočiť a sa ťahať preč. Nie je v tom nejaký biblický základ. Je to proti ceste viery a poznania so slova Ježiša Krista. A toto beriem, že biblický kresťan po celej planéte v tom bude zorientovaný. Že to bude chápať, že v tom bude mať jasno a pôjde ďalej vierou Pána Ježiša Krista. A nejako už mu Pán Boh pomôže, verím, prejsť znovu aj týmto obdobím a nejako si nájsť vo svojom svedomí, vo svojej rodine, ako čo vyriešiť, ale tieto veci bude schopný biblický kresťan držať a v nich obstať. Tak toto je záver toho, čo som nestal odovzdať. Priatelia, otvorím priestor na modlitby, ak sú na srdci bratov modlitby, tak je možné ich priniesť a naše zhromaždenie týmto bude záver.